України, Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє Світовому конгресові українців не допустити в Україні другої державної мови, крім української. Смерть двох немовлят у Донецькій області не пов'язана з вакцинацією, стверджує міністр охорони здоров'я. В Афганістані відбулися вибори президента та рад провінцій. Президент країни дякує громадянам за участь у виборах. А тепер про світ та про інші події детальніше. Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України, взяла сьогодні участь у зборах Світового конгресу українців у Львові і зробила у своєму виступі низку заяв. Зокрема, вона обіцяє, що її, поки її команда перебуває в Україні при владі, вона не дасть порушити питання про будь-яку іншу другу державну мову, тільки українська, раз і назавжди, за будь-яких обставин, наголосила Юлія Тимошенко. Також, за її словами, майбутнє України та стратегії її розвитку пов'язані з Європейським Союзом. Ще одна заява прем'єр-міністра, що Юлія Тимошенко виступає за об'єднання національних демократичних сил та висунення єдиного кандидата від них на майбутніх виборах президента. Хто має бути цей кандидат, вона прямо не сказала. Говорила прем'єр-міністр і про газ. За словами Юлії Тимошенко, 2010 року Україна купить у Росії 25 мільярдів кубометрів газу. Протягом цього року – 33 мільярди кубометрів. За її словами, переговори про скорочення закупівель газу з Росією ще тривають. За довгостроковим контрактом між «Газпромом» і «Нафтогазом» України на 10 років наперед, Україна не має права купити менш як 41,6 мільярда кубометрів газу на рік. Кабінет міністрів надав 47 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду держбюджету на підтримку розвитку відносин із українцями за кордоном. Про це повідомив президент Світового конгресу українців Євген Чолій, виступаючи на щорічних зборах конгресу, що відбувся у Львові. Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України, опустилася цього року на 47-ме місце з минулорічного 17-го у рейтингу найвпливовіших жінок світу за версією американського журналу Forbes. Перше місце вже четвертий рік поспіль обіймає канцлер Німеччини Ангела Меркель. Натомість в Україні Юлія Тимошенко очолила рейтинг 100 найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент». Смерть двох немовлят у Донецькій області, що сталася через кілька днів після щеплення вакциною Пентаксим, не має причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією, заявив міністр оборони охорони здоров'я. Василь Князевич наголосив, що обидва випадки мають різні причини, а єдине, що їх поєднує, це один регіон. Зараз створені комісії для розслідування кожного випадку окремо, повідомив міністр. Разом із цим Князевич наголосив на важливості проведення вакцинації. Українцям радять не їздити до Абхазії і Південної Осетії. Із такою рекомендацією виступило Міністерство закордонних справ України через те, що Грузія ухвалила закон про заборону в'їзду іноземців на ці території, які Грузія вважає окупованими Росією територіями своєї країни.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Афганістані сьогодні відбулися вибори президента і рад провінцій. Президент країни Хамід Карзай подякував громадянам Афганістану за участь у виборах, попри погрози, з якими виступав рух «Талібан», який збирався зірвати ці вибори. Задоволення перебігом виборів в Афганістані висловив і представник Організації Об'єднаних Націй у цій країні Кай Ейде. За його словами, було кілька нападів під час виборів, але менше, ніж він боявся. Виборчі дільниці в Афганістані довелось зачинити на годину пізніше, ніж спершу планували, через довгі черги виборців. Лівійця, засудженого за теракт у Шотландії, відпустили. Шотландія звільнила на гуманних підставах смертельно хворого лівійця, який відбував довічне ув'язнення за вибух літака над шотландським містечком Локербі. За словами міністра юстиції Шотландії Абдельбасета Алі Аль-Меграхі, вирішили звільнити з гуманних міркувань і дозволити повернутися до Лівії після консультацій із лікарями. Він невиліковно хворий на рак простати. Це були новини на черзі «Запис вашої свободи».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веду я, Дмитро Шурхало. Зараз значна частина населення стурбована падінням курсу національної валюти – гривні. Натомість експерти, причому експерти здебільшого політичні, кажуть про те, що на курс дедалі частіше впливає політика, яка зараз визначається наближенням президентських виборів. Тож, чи став Національний банк інструментом політичної боротьби? Чи саме гривня, а відтак і добробут громадян – заручником політичного протистояння? Такою буде тема нашої сьогоднішньої розмови з нашими гостями, а це незалежний економічний експерт, колишній консультант з питань розвитку банківського сектору при Кабінеті міністрів Борис Кушнірук. Доброго дня.
Доброго дня.
А також директор агентства моделювання ситуацій, політолог Віталій Бала. Вітаю вас.
Доброго дня.
Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-29-05, код Києва 044, і долучатися до розмови. Нас довго переконували, що Нацбанк поза політикою, проте зараз політичні оглядачі кажуть, що Нацбанк став інструментом у боротьбі президента з прем'єр-міністром. Про це свідчать дані експертного опитування, проведеного інститутом імені Гершеніна. Наприкінці минулого року ситуація була зрозуміліша. Курс падав, банки сипалися, проте прем'єр казала, в цьому прем'єр Тимошенко звинувачувала голову Нацбанку Володимира Стельмаха та секретаріат президента в фінансових оборудках. А чому зараз тональність заяв Тимошенко на адресу Стельмаха стала стриманішою, хоча гривня знову ж таки посипалася?
Ну, ви знаєте, я спробую з точки зору, скажімо, дивитися як політичний експерт, бо економічний він більш, можливо, розкаже. Я не хочу всю царину.
Так, пане Віталію, як політичного
так, ну, по-перше, експерта. Я так вважаю, що насправді питання можна було вирішити з Національним банком України ще тоді, коли Верховна Рада голосувала, рекомендувала Ющенку звільнити Стельмаха, і тоді би зараз ніхто би ні на кого, скажімо так, не переводив стрілки. Ніхто би не розказував, той винуватий чи інший. Можна було би тоді говорити про ті чи інші речі. На сьогоднішній момент, з моєї точки зору, безумовно, Національний банк України – це політичний інструмент. Це політичний інструмент в боротьбі з опонентом, в боротьбі безпосередньо зараз мова йде про прем'єра Тимошенко. Хто би що мені не говорив, а навіть всі ці заяви, які зараз лунають, і навіть той же сам Литвицький, який керівник групи радників, визнає вже, що і торгове сальдо, наскільки я розумію, вже суттєво зменшилося, про що раніше вони говорили, що це була одна із причин, чому гривня така слабка. Але зараз, як на мене, всі розуміють, що весь негатив від того, що є коливання курсу і гривня стає слабкою, він безумовно лягає на прем'єр-міністра, на уряд, і абсолютно це логічно, це зрозуміло.
Так чому Тимошенко зараз тональність своїх заяв, скерованих до НБУ, знизила?
Ви знаєте, критичних заяв? Ви знаєте, насправді, якщо чесно, мені якось в даному випадку все рівно тональність Тимошенко до Стельмаха. У мене є особисті, скажімо, бачення цієї ситуації. Я вважаю, що в ті часи керівник його правління мало піти у відставку, дати можливість, бо, я би так сказав, моє бачення на цю ситуацію трохи відрізняється від бачення, мовно кажучи, загального цих кола експертів. Я вважаю, що люди, які отримали саму блискучу освіту, але це була освіта в 20-му сторіччі, їм дуже важко зараз вирішувати питання, які виникають в 21-му сторіччі. Треба тих людей, які можуть реагувати більш, скажімо, гнучко і розуміти, як поступально, навіть не поступально, досить еволюційно швидко розвивається ситуація, і могти приймати неординарні речі. Ці люди, можливо, вони дуже заслужені, вони дуже хороші, але завдяки цим людям на 30% населення України стало біднішим, і це є факт.
Пане Борис, як ви вважаєте, чому в даних умовах, коли те, що гривня, її курс стає, дедалі менш відповідає сподіванням населення, тональність заяв Тимошенко на адресу голови Нацбанку стала не настільки критичною?
Ну, по-перше, я почав все ж таки з значно раніше, бо насправді всі, мабуть, пам'ятають, як навесні минулого року у нас гривня навпаки зміцнювалась, і курс замість рівня 5.0 ставала 5.46. І це відбулось саме в результаті публічних звинувачень на адресу Стельмаха, що він нічого не робить, коли інфляція, і оце потрібно зміцнити курс гривні, і в цьому випадку...
Це влітку, нас... на початку літа
минулого року? Ні, це весна, це квітень місяць. Да. І саме в той час Нацбанк пішов на поступки уряду і піддався тиску уряду і пішов на зміцнення гривні. Причому зробив це технічними методами. Повірте, і сьогодні можна зміцнити курс гривні і до 5. Інша справа – наслідки, які будуть після цього. Тобто, насправді, проблема полягає в тому, що ми вперше побачили за останні там 5-6 років, як чиниться надзвичайно жорсткий публічний тиск на голову Національного банку, який піддався під цей тиск. Що почалося восени, коли ситуація почала в зворотній напрямок, тому що на фоні погіршення світової кон'юнктури, яка почалась не восени і не влітку минулого року, а почалась ще восени 2007 року, да? Про це потрібно казати. А ми на цьому фоні, замість того, щоб робити кроки, які б забезпечили зм'якшення цих негативів, навпаки, діяли в посилюючи ті негативи, які могли виплисти потім. Тому, коли восени в минулого року дії Національного банку були відверто непрозорі, відверто некоректні, і це почалося як з прикінця вересня, жовтень і листопад, уряд мовчав, жодного слова не було. Але чому ж почалась критика? Перша публічна критика з'явилася лише після того, як уряд, як Національний банк вже в умовах надзвичайно погіршення ситуації на ринку, почала вимагати дати гроші, просто надрукувати гроші для того, щоб вона могла закрити дірку.
Чекайте, але критика не цього стосувалась.
Ні,
критика стосувалась непрозорих...
Ні, насправді в тій критиці, яку тоді було і таке. Оце дають гроші банкам непрозоро, а в той час уряду, якому потрібно закрити дефіцит.
А ви вважаєте, гроші банкам давали прозоро?
Ні, а я ж сказав, що саме в непрозорі дії були у Національного банку з вересня 2008 року, але в той час уряд мовчав. І почав щось говорити лише тоді, коли Нацбанк відмовився дати ці гроші уряду. Але, послухайте, насправді проблема полягає. Після чого відбулось мовчання? Після чого змінилась тональність? А змінилась вона після того, як Національний банк пішов, піддався цьому тиску вже з боку уряду і почав друкувати гроші. Бо якщо ми подивимось статистику, то ми побачимо, що станом на початок жовтня в обіг було випущено лише біля 9 мільярдів гривень ОВДП. На сьогоднішній момент їх 79-80 мільярдів. Тобто в 10 разів.
Причому, а скільки в цьому році надрукували?
Ну, я можу, там потрібно дивитися. Якщо брати лише про уряд, то уряду було виділено прямим чином, тобто викуплено на ринку біля 30 мільярдів. Тобто 30 мільярдів гривень було надруковано в цьому році прямим чином для уряду. Це прямим чином виділено. Насправді ситуація значно гірша, тому що там ще були гроші, які виділялися НАК «Нафтогазу». Да? Які фактично було ніщо інше, як емісія на підтримку політики уряду. Тобто... Тому проблема полягає в чому? Що зараз значно зменшився тиск на Національний банк, тому що він стає зручним таким цапом відбувайлом. Да? Тобто, з одного боку, на нього можна валити всі проблеми, але з іншого боку, продовжувати вимагати, щоб Національний банк друкував
гроші. Тобто, критика зменшилась тому, що Нацбанк пішов на компроміс щодо друкарського станка.
Так, да, друкарського верстату.
Да. Зрозуміло.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Зараз в медіа з'явилася інформація про те, що останніми днями банки купили у національного, комерційні банки купили в Національного банку близько 100 мільйонів доларів за курсом 7 гривень 75 копійок, але в обмінниках ця валюта вже продавалась по 8 гривень 20 копійок. У підсумку заробіток склав на одному доларі 35-45 копійок. Хто заробив на різниці курсу? До кого близькі фінансові установи, які мали можливість вигідно перепродати долари? Чи можна тут заробити, не вступивши у змову з керівництвом Нацбанку?
Та безперечно не можна. Інша справа, що, розумієте, коли закладається навмисно, закладається механізм корупційний, то потім жалітись про те, що є корупція, просто стає смішним. Вибачте, так не буває. Коли виникає декілька різних курсів, то хтось на цьому починає заробляти відверті гроші. І було б дивно очікувати щось інше. Потрібно не робити речей, які є відверто корупційні. Є, має бути єдиний курс, який має підтримуватись Національний банк на певному рівні і підтримувати досить жорстко всім інструментарієм, які у нього є. Не тільки, до речі, просто продажем валюти іноземної.
Пане Віталій, моделюючи політичну ситуацію, в даному випадку, політико-фінансову ситуацію, як на вашу думку, чи ці гроші, от цей заробіток, він якось вплине на президентські вибори, на президентську кампанію, ці гроші підуть працювати на вибори?
Безумовно, плине. Я більш того хочу сказати, що ми не можемо змоделювати ситуацію, бо дані, які ми маємо, вони вже є хибні з самого початку. Я ще раз хочу звернути увагу наших радіослухачів, що коли за тиждень долар вскочив в два рази, то можна все завгодно розказувати, хтось тиснув, хтось друкував. Це, безумовно, була спецоперація, це було заробляння грошей, і я би так сказав, видно, трохи грошей зараз не вистачає на вибори, бо спонсори намагаються розкладати яйця в різні корзинки, і тому ті люди, які можуть профінансувати певних кандидатів, вони вирішили ще трошки грошей заробити таким. Це моя особиста суб'єктивна думка, бо крім всього того, що...
Так,
безумовно, бо крім того, що воювати з опонентом, то люди, ще ви правильно сказали, заробляють серйозні гроші. Коли вони купляють по 7, там скільки ви сказали, 7-9, продають на
40... 7,7 і продають по
8,2. На 40 копійок продають дорожче, щоб можна собі порахувати, які це гроші за там 2 дня люди поклали собі, скажімо так, на офшори чи в карман.
Але ці гроші якось складаються в політичну схему, передвиборчу схему.
Безумовно, інакше би ніхто би не дав їм добро для того, щоб вони провелися в спецоперацію. Тут правильно колега сказав, що без, скажімо так, домовленості з керівництвом Національного банку це би не можна було провернути. Ми також розуміємо, хто може заборонити Національному банку робити такі речі. Тобто ми розуміємо, що коли приходять, кажуть, хлопці, питань нема, ви робите, але отака то частина має відійти.
В такому разі ви можете сказати, на кого спрацюють ці гроші?
На кого спрацюють ці гроші? Для того, щоб це сказати, по-перше, треба мати фактаж, які, безумовно, зараз ми ніяким чином не підтверджимо. Але я вам так скажу, під час виборчої кампанії ми будемо розуміти, чия кампанія буде самою дорогою, ми будемо говорити, що там є самі ці легкі гроші. Я так маю на думці декілька прізвищ. Вони, в принципі, в кінці алфавіту ці букви, починаються їхні прізвища. Але для того, щоб таке робити, скажімо, заяви, треба мати конкретний фактаж.
Кириличного алфавіту?
Безумовно, кириличного.
Зрозуміло. А, пане Борис, як ви вважаєте, ці гроші йдуть з політичною метою, даються комерційним банкам, переслідуються при цьому політичні інтереси чи ні? Чи можна в такому разі казати, що Нацбанк політичними керується мотивами?
Ви розумієте, проблема полягає в тому, що у нас певна дивна країна. Ми на рівні теорії, навіть люди досить прості, розуміють, що якщо друкувати гроші, то зростає інфляція, а падає курс. Але коли доходить мова про конкретну ситуацію, починають дивитися з подивом, а чому це так? Тобто ми родовід банку почали повертати населенню гроші, да? І, а населення, я абсолютно переконаний, майже всі 100% цих грошей перевело в долар, да? І ми дивимося, а що це таке, да? А чого попит на долар?
А що ж населенню робити?
Ні, так, вибачте, в даному випадку я кажу, що ми, у нас виникає подив тоді, коли ми друкуємо гроші, і ці гроші йдуть на валюту. У нас не виникає питання, навіщо тоді друкувати ці гроші, чому в такому вигляді? Навіщо ми даємо такі гроші на рекапіталізацію, де закладено стільки механізмів корупції, да, на найвищому рівні виконавчої влади, що можна тільки лише розкладати по полочкам, скільки там хто отримає. Якщо ми друкуємо гроші в тому вигляді, які є на НАК «Нафтогаз», то ми що думаємо, що просто так були підписані угоди, які мають мало того, що відверто корупційну складову, так і що і надзвичайно збиткові для України. Вони що, там не закладено корупційний інтерес? Ну, це дивні люди, але я переконаний, що там є і надзвичайно величезний корупційний інтерес. Тому, насправді, потрібно розуміти, що якщо ми друкуємо гроші, то вони обов'язково призводять до того, що вони йдуть на скупку валюти. І до цього потрібно бути готовим. Якщо ми хочемо зараз надрукувати...
Але коли це відбувається за такою схемою, що одні банки отримують по низькій ціні і продають по дорогій, і коли вони отримують великий прибуток від цього...
Безперечно потрібно, я вже ще раз кажу, там, я вже неодноразово писав про це і говорив, там є потреба просто включатись правоохоронним органам.
От, до речі, я про правоохоронні органи хочу на наступне до вас запитання. Нацбанк дуже нервово відреагував на заяву міністра внутрішніх справ про порушення кримінальної справи за фактом незаконного дій керівництва банку «Надра» і родовід банку. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що наприкінці минулого року більше 3 мільярдів гривень було вкрадено з цих банків. І Нацбанк сказав, що ну, це підриває довіру до гривні, і взагалі ці речі повинні коментувати професіонали. От такою була заява, відповідь Нацбанку. Чому Нацбанк так нервово реагує?
Насправді, можу з впевненістю казати, що це є, там є, принаймні політична, якщо не кримінальна відповідальність певних осіб з Національного банку. А по-друге, знаєте, річ у тім, що проблема ж у нас полягає в тому, що у нас дуже часто лунають звинувачення в корупції і в звинувачення в криміналі, да? А потім жодної справи в суді ми так і не бачимо.
Так от Луценко про справу ж заявив.
А, так він сказав про те, що вони порушили. А, вибачте, пам'ятаєте, 2005 рік, як було порушено справу проти Бориса Колєснікова з відрубаними ногами там і так далі. А потім чим все закінчилось? Що зараз з трясущимися руками все сам Луценко ходить. Тому проблема полягає в тому, що, вибачте, шановні, доведіть хоч одну справу до суду. І я за те, щоб це було
так,
зроблено.
На вашу думку, все-таки, наскільки адекватна реакція? Це Нацбанку.
Ну, Нацбанк реагує так, як він може реагувати. Тобто, він робить спробу виглядати красивим тоді, коли насправді є досить серйозні претензії до його діяльності.
В ефірі «Ваша свобода» і з нашими гостями, а це Борис Кушнірук, незалежний економічний експерт і політолог Віталій Бала, ми говоримо про те, чи став Національний банк інструментом у політичній боротьбі. Пане Віталію, до вас питання політичного плану. Дивіться, в 99-му році голова Нацбанку, тоді це був Віктор Ющенко, який не брав участі в президентських виборах, він невдовзі став прем'єр-міністром, і це розцінило як подяку переобраного президента Кучми за його діяльність. І я от до сьогодні пам'ятаю новенькі купюри, які мій дідусь отримував як пенсію перед виборами, такі були гарні, красиві нові купюри. В 2004 році голова Нацбанку очолював штаб одного з кандидатів. Наскільки посада голови Національного банку важлива у передвиборчих розкладах, у цій боротьбі кандидатів у президенти?
Насправді, я би так сказав, що на сьогоднішній день Національний банк втягнутий в політичну боротьбу, в передвиборчу кампанію за президентство. Коли згадав 99-й рік, я якраз і пам'ятаю, в мене було тоді так, трапилась, до речі, єдина зустріч з нині діючим президентом, за місяць його призначили, ми на цю тему десь 1.5 години спілкувалися в нього в кабінеті Національного банку України з приводу того, чому президент, як має бути будуватися країну, і малював тоді мені красиві всі це так досить мені.
Ще у 99-му
році, потім через місяць його призначили. До речі, деякі речі він тоді такі робив, про що ми з ним говорили, потім безумовно ситуація пішла трохи по-іншому. Так от, на мою думку, головна, чому він являється політичним інструментом, з моєї точки зору, Національний банк України зробив, верніше, його керівництво, головну стратегічну, скажімо так, помилку, чи навіть по помилку, а на роки зробило негатив для українців, вони підірвали довіру до національної валюти, яка дуже руками важко влаштовувалася, в угоду якимось певним політичним інтересам. І був шанс, чому я тоді виступав, що треба, щоб пішли у відставку. В той момент треба було прийняти кардинальні, скажімо, кроки, треба було, щоб...
В той момент, це ви вже маєте 2008 рік.
Пішли нові люди, і тоді можна було починати відроджувати знову ж цю якусь довіру. Період затягнувся, зараз народ знову бачить оця гра з курсом. Недовіра не то, що зменшилась, постійно і абсолютно тут правий колега, коли каже, всі, коли зняли гроші, побігли купляти долари, бо вони вже не вірять. І це насправді велика політична проблема буде для України. Якщо ці, які зграються в ці ігри, бо хочуть заробити гроші, щоб ти на вибори, вони не розуміють цього, то мені дуже шкода. Але це може мати дуже негативні наслідки і досить тривалий час, щоб повернути знов цю довіру, щоб банківська система почала, щоб люди дістали ті 90 мільярдів, які ніби зняли доларів, і піти знов вклали в...
Тут трохи про інше хотів спитати, наскільки велика вага кандидата, який має в своєму активі підтримку голови Нацбанку.
На сьогоднішній день, тут, понимаєте, зрозумієте, в чому ситуація така двояка. Президент, він не може виголошувати, скажімо, популістські якісь заяви і спиратися, бо це зараз уряд вирішує. Там, умовно кажучи, як в свій час Янукович, да, перед виборами в 2004 році, роздавав там пенсії, соціальні якісь виплати, він це міг робити. Тоді був Тігіпко також Національний банк, тобто це тоді ця зв'язка працювала. Зараз вона не зможе спрацювати в тому контексті, як це було колись. Але в будь-якому випадку випадку ми бачимо, що Ющенко, він досить займає таку цікаву позицію, він ніби критикує, публічно ще звертається до Стельмаха, що якось там відокремитись від цієї політики. В той же час, всі ж також то розуміють, що всі речі...
Він його не відправив у відставку на прохання.
Безумовно, для того, щоб використати цю фігуру і заробити плюси, якби він зробив і відправив його відставку, я думаю, що тільки би був плюс для Ющенка, кандидата в президенти.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода». І ми говоримо про те, чи став Національний банк інструментом політичної боротьби. Говоримо ми про це з нашими гостями, незалежним економічним експертом Борисом Кушніруком і політологом Віталієм Балою. На початку передачі пан Борис сказав про те, що Національний банк виявився, пішов на поступки Кабінетові міністрів у його бажанні надрукувати більше грошей. А і що це відповідним чином вплинуло на політику фінансову, на фінансову ситуацію в країні? А взагалі, наскільки зараз чітко визначеними є межі компетенції уряду і Нацбанку щодо національної валюти? От зараз ми послухаємо думку керівника групи радників голови Нацбанку Валерія Литвицького з цього приводу.
В Конституції записано, що Центральний банк несе відповідальність за стабільність національної грошової одиниці. Стабільність національної грошової одиниці – це є купівельна спроможність. Тому з цього випливає, що перш за все і уряд, і Центральний банк в межах своєї компетенції, що в законі про Нацбанк сказано, відповідає за цінову стабільність. Буде цінова стабільність в країні, буде гарне виробництво, буде і обмінний курс відповідний. Хто відповідає за виробництво? І уряд відповідає, і в межах своїх компетенцій через кредитну політику, і Національний банк. Хто відповідає за експорт? Знаєте, хто відповідає в межах своїх повноважень? Тому і парламент відповідає. Якщо парламент приймає незбалансований бюджет, то він закладає міну уповільненої дії на обмінний курс теж.
Пане Борисе, наскільки довго будуть перекидати відповідальність за курс гривні щодо інших валют?
Ви знаєте, отут я якраз, скоріше за все, погоджусь з паном Литвицьким, бо насправді у нас досить погано розуміють, що і досить часто це забавно звучить з вуст прем'єр-міністра країни, яка не розуміє, що грошово-кредитна політика, а це політика у відносинах процентних ставок, а рівні інфляції і курсу – це спільна політика уряду Національного банку. Вони спільно несуть відповідальність, тому що у кожного з них є свій інструментарій, який впливає на ці показники, на кожен з них. І без їх спільної політики вони просто будуть знищувати економіку країни. Так от, насправді, те, що ми бачили протягом 2008-2009 року, це політика безвідповідальна і не погоджена взаємна політика в питаннях грошово-кредитної політики. Але це їх спільна відповідальність, і тому Литвицький абсолютно правий. Національний банк сам не повністю нічого не зможе зробити, і уряд сам не зможе зробити, якщо вони не будуть діяти спільно.
Відповідальність неминуче колективна, виходить.
Ну, ще раз кажу, це відповідальність, да, вона є, але, знаєте, в таких випадках має тоді, якщо до того, що до чого довели, то обидва мали піти у відставку. Я це пропонував робити ще на восени минулого року, щоб і уряд, і Національний банк пішов у відставку, тому що вони спільно довели ситуацію до того, що ми отримали вже восени минулого року.
Голову Нацбанку легше процедура призначення.
Ні, насправді це ілюзія. Я хотів би з цього приводу зауважити. Насправді проблема Ющенка була полягала в тому, що він міг подати голову Національного банку на відставку, да? І теоретично його можна було навіть відставити. Але що робити потім? Потім виявляється, що для того, щоб подати нову кандидатуру, її потрібно погоджувати знову таки з Верховною Радою. І тут би виявлялося, що політичні почались би ігри ще ті. Тобто, коли було потрібно кланятись і просити погодити ту кандидатуру, яку він дасть. Тобто, насправді, проблема полягає в тому, що сама модель, яка вона існує, вона провокує до того, що президент може подати на звільнення кандидатури, чи подати нову кандидатуру, але затвердити її абсолютно не може.
Зрозуміли, пан Віталій, щось хоче заперечити.
Я хочу сказати, по-перше, безумовно, коли ми говорили, що йшла тільки про голову правління банку, можна про все правління відправити в відставку, бо вони те про це. Друге, безумовно, Ющенко не хотів позбавлятися такого інструменту впливу, ніяких випадків він не відправить. Стельмаха, це також, хто займається політикою, вони також це розуміють. Що стосується спільної відповідальності, я би погоджувався, але тільки при одній умові, якби ми всі не знали, як секретаріат президента через укази президента, через ветування допомагав уряду займатися економікою. Тобто про це вже багато сказано, про це вже багато написано. Наше агентство на свій час зробило спеціальне дослідження 100 днів. У нас є там і така табличка, ініціатива уряду, зразу реакція президента. Дуже забавно, я кажу, така от табличка. Так цікаво, таке враження, що якісь дві ворогуючі країни, знаєте, і між собою виясняють стосунки. І в цьому контексті я би тоді говорив, коли да, вони працюють, двоє відповідають. СП не дає секрет президента працювати, Нацбанк не може також узгодити, і ми маємо повний хаос. І в цьому сенсі абсолютно погоджуюсь, що треба виробити ті правила гри, які незалежно від того, хто буде займати яку посаду.
Очевидно, цей хаос, про який говорив наш гість Віталій Бала, триватиме щонайменше до кінця президентської кампанії в Україні. Це була «Ваша свобода». Сьогодні нашими гостями були економічний експерт Борис Кушнірук, а й політолог Віталій Бала. І ми говорили про те, як Національний банк, про Національний банк і його роль у політичній ситуації. Це була «Ваша свобода». До зустрічі!